Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 вересня. У такі ж день 1648-го Блез Паскаль доказав існування атмосферного тиску. По просьбе Блеза Паскаля, ягоний зять Флорен Пер'є провел опыт, який по сутності аспречив Аристотеля у тим, що природа боїться пустечі. При допомозі залітованої з одного конца шкляної трубки, перекуленої другим концом у кубочок з ртуттю, треба було вимірити, на якую вишиню подымається у ёй вадкий метал ля подножжа і на вершині гори Пюі-де-Дом у Клермоне. А гэта 1647 метров. Як і меркаваў Паскаль, на вершині гары слупок ртуці спыніўся на больш нізкай адзнакі, бо там тоўшча зямной атмасферы на 1647 метров менш. Пры такой вышыні гары розніца ўзроўню ртуці склала больш за 8 сантиметров, што, па словах Пер'є, павергла сведак эксперыменту ў здзіўленне і захаплення. У гонар гэтага адкрыцця адзінку вымярэння ціску назвалі Паскалем, а зяць навукоўцу спатрэбіўся таму, што сам ён перасоўваўся на мыліцах і падняцца на гару проста не здолеў бы.
Нагоднік.
19 верасня 1888-га у Бельгіі на курорте Спа у правінцыі Льеж прайшоў першы ў гісторыі конкурс прыгажосці. У фінальнай частцы прыняла ўдзел 21 прэтэндэнтка на тытул каралевы прыгажосці, а адбіраліся дзяўчыны ў фінал па фатаграфіях, дасланым на адрас журы. Паводле рэпарцёра адной са скандынаўскіх газет, які асвятляў вынікі тых не звычайных спаборніцтваў, конкурс праходзіў надзвычай сціпла. Удзельніцы конкурсу павінны былі заставацца невядомымі шырокай публіцы, таму жылі ў асобным будынку, доступу які быў зачынены, а на спаборніцтва яны дастаўляліся ў закрытым экіпажы. Пераможцай стала 18-гадовая крэолка з Гвадэлупы Берта Сукаре, якой дасталася прэмія ў 5000 франкаў.
Нагоднік.
19 верасня 1991-га Верховны Савет БССР прыняў пастанову аб змене назвы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі на Рэспубліку Беларусь. Былі таксама зацверджаны яе дзяржаўныя сімвалы – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня.
Нагоднік.